Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kandidatura Srbije za Evropsku uniju nije preporučljiva, poručio REN u Beogradu. Bosna i Hercegovina nije spremna za kandidaturu za Evropsku uniju, ocenio Lajčak. Hrvatska menja ustav zbog pristupanja Evropskoj uniji. Pregovori Grčke i Makedonije oko imena i dalje bez pomaka. Islamabad priznao da su napadi u Mumbaju prošle godine planirani delom u Pakistanu. Poricanje holokausta se ne može tolerisati, rekao Papa Benedikt XVI. Naše regionalne teme su kakva je evropska budućnost Srbije, koliko je dvojno državljanstvo prihvatljivo za visoke državne zvaničnike u Bosni i Hercegovini, koji je objavio tajna svedočenja sa suđenja za ratni zločin u Osijeku, te zašto nema pomaka u grčko-makedonskom sporu oko imena Makedonije. O tome nakon pregleda vesti pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn izjavio je u Beogradu da bi Srbija u 2009. mogla dospjeti na bijelu šengensku listu. Kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji međutim nije preporučljiva, rekao je Rehn nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Moramo da imamo uverljive dokaze ispred nas, uverljivu situaciju da se prvo prelazni sporazum, a zatim i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u Srbiji uspešno primenjuju.
Boris Tadić kaže da će Srbija ozbiljno razmotriti analizu evropskog povjerenika.
Za Srbiju je najvažnije da proces integracija kraje što kraće. Nas ne zanimaju uvek i po svaku cenu brzi prolazni ciljevi. Nas zanima taj konačni cilj članstva u Evropskoj uniji. Zbog toga ćemo mi uzeti ozbiljno razmatranje i ovu vrlo realističnu analizu koja dolazi od Evropskog komisionara i na kraju ćemo doneti odluku. Obavestiti i našu javnost o danu aplikacije za punopravno članstvo i obavestiti naše evropske prijatelje, uključujući i našeg prijatelja Olli Rehna.
Odlazeći međunarodni predstavnik u BiH Miroslav Lajčak smatra da Bosna i Hercegovina nije spremna za kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju jer ne funkcionira na pravi način i puna je neriješenih problema. U ovom trenutku reforme potrebne za članstvo u Evropskoj uniji su ili blokirane ili skoro nikako implementirane i prijava kandidature u ovakvoj situaciji može samo naškoditi težnjama Bosne i Hercegovine da jednog dana postane punopravna članica Evropske unije. Pojasnio je Lajčak u intervju agenciji Srna. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas većinom glasova prijedlog amandmana na Ustav BiH koji se odnosi na Brčko distrikt. Prema predloženom amandmanu, distrikt Brčko je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i pod nadležnošću institucija BiH, a njegov teritorij je u zajedničkoj svojini entiteta, informira Marijana Utović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je aneks amandmana 1 na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnosi na status Brčko distrikta. Protiv su bili ministri iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić.
Usvajanje ovog amandmana je neophodan preduslov za okončanje jurisdikcije arbitražnog tribunala za spor u međuentitetskoj liniji razgraničenja oblasti Brčkog u skladu sa procedurom predviđenom konačnom arbitražnom odlukom. Ono što je bitno jeste da je cilj amandmana da osigura Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nadležnost da odluči u bilo kom sporu u vezi sa zaštitom konačnog uređenog statusa i ovlaštenja Brčkog distrikta koji se može javiti između jednog ili više entiteta.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Njujorku je sinoć završen susret posrednika UN-a Metioa Nimica sa makedonskim i grčkim pregovaračima u sporu oko imena Makedonije. Prema izjavama koje prenose makedonski mediji, Nimic smatra da su predstojeći izbori u Makedoniji i Grčkoj objektivna prepreka za brz nastavak pregovora. Nimic nije precizirao kada će biti održani novi pregovori, ali je rekao da će to biti za nekoliko mjeseci. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović otvorit će danas predstavništvo toga entiteta u Briselu. Predstavništvo u Briselu osim Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine ima još i kanton Sarajevo. Radna skupina od 17 članova, na čijem će čelu biti Vladimir Šeks, trebala bi predložiti izmjene Ustava radi očekivanog pridruživanja Hrvatske Evropskoj uniji. Inače, to je i svaka od sadašnjih 27 članica Unije morala napraviti prije pristupanja, rečeno je na današnjoj sjednici Hrvatske vlade. Ustav bi se također trebao mijenjati zbog srednjoškolskog obrazovanja, koje je u Hrvatskoj postalo obavezno.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoki pakistanski dužnosnik prvi put je priznao da su prošlogodišnji teroristički napadi u Mumbaiju bili djelomično isplanirani u Pakistanu. Teroristički napadi u Mumbaiju izvedeni su u studenom 2008. U njima je ubijeno najmanje 170 ljudi. Članice Europske unije moraju voditi računa da ne nanesu štetu drugim zemljama iz bloka kada lansiraju pakete pomoći ekonomiju u borbi protiv recesije, istaknuo je José Manuel Barroso, predsjednik Europske komisije. Barroso i francuski premijer François Fillon razgovarali su danas o planu Francuske da pomogne autoindustriji. Taj se plan širom Europske unije kritizira zbog protekcionizma. Pregovarači predstavničkog doma i senata Američkog kongresa postigli su dogovor oko svoje dvije verzije prijedloga zakona o gospodarskim poticajima, smanjivši ukupnu vrijednost paketa na 789 milijardi dolara, objavio je čelnik senatske većine Harry Reid. Papa Benedikt XVI izjavio je nakon susreta sa vođama američkih židova kako se poricanje holokausta, pogotovo ako ga poriče svećenstvo, ne može tolerirati. To je bio prvi papin susret sa židovskim vođama nakon što je povukao izopćenje biskupa Williamsona, kojega je iz Rimske crkve izbacio Ivan Pavao II. Papa Benedikt XVI rekao je kako nije bio svjestan da je biskup Williamson potpuno negirao holokaust. Poglavar Rimokatoličke crkve potvrdio je još jednom da planira posjetiti Izrael. Vlasti u Australiji privele su dvije osobe u okviru istrage o požarima koji su od subote opustošili jugoistok Australije. U požaru na jugoistoku tog kontinenta poginulo je najmanje 171 osoba, a 5000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Ruski i američki komunikacijski satelit sudarili su se u utorak u orbiti. NASA je objavila da je do sudara došlo oko 800 km iznad Sibira. U orbitu oko Zemlje od 1957. lansirano je oko 6000 satelita. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom posjećamo na važne vijesti dana. Kandidatura Srbije za Europsku uniju trenutačno nije preporučljiva, kazao REN u Beogradu. Bosna i Hercegovina nije spremna za kandidaturu u Europsku uniju, ocijenio Lajčak. Hrvatska mijenja ustav radi pristupanja Europskoj uniji. Pregovori Grčke i Makedonije oko imena i dalje bez pomaka. Islamabad priznao da su napadi u Mumbaju prošle godine planirani i dijelom u Pakistanu. Poricanje holokausta se ne može tolerirati, rekao Benedikt XVI.
I sadržaj emisije izdvajamo. Kako preporuku Evropskog komesara da Srbija ne podnosi kandidaturu za Evropsku uniju vide u Srbiji, politikolog Jovan Komšić.
Ja verujem da iz te sugestije stoji upravo taj pozitivan interes, da iza toga stoji ipak jedna ozbiljnija strateška procena da ne bi bilo dobro da u disharmoničnim tonovima, prioritetima koji su sad u Evropskoj uniji ipak na nekoj drugoj strani, stvar krene loše i po naš brod.
Pitanje nosilaca dvojnih državljanstava nije bezbednosno pitanje, kaže Slobodan Šarabac iz Komisije za odbranu i bezbednost BiH.
Sa sigurnosnog aspekta apsolutno to nije značajno, to je pitanje provjere, jedno pitanje, a pitanje učinjenog djela i posljedica koje Bosna i Hercegovina trpi zbog toga sasvim drugo.
Objavljivanje tajnih iskaza ima niz negativnih učinaka na suđenja za ratne zločine, upozorava direktorka Centra za suočavanje sa prošlošću Vesna Teršilić.
Ono što je posebno alarmantno je da se posredno utječe na konkretnog svjedoka, a naravno i na sve druge svjedoke koji se tek pripremaju dati iskaz. I ponovo imamo situaciju stvaranja nepovoljne klime za svjedočenje.
Zašto Makedonija i Grčka tapkaju u mesto oko spora u vezi sa imenom Makedonije, profesor Denko Malevski.
Ako nije i natamu, produžime.
Ako mi i dalje nastavljamo da pričamo ono što nam je rečeno da ne treba, onda postaje jasno da ili ne razumemo lekciju međunarodne politike, ili jednostavno taj problem nam više nije važan na polju. Koliko nam je bitno da kod kuće pokažemo nekakvu aktivnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Oli Rehn došao je u Beograd kako bi podstakao reformu u procesu evropskih integracija Srbije. Iako je ocenio da bi zemlja tokom ove godine mogla da dospe na belu Schengen listu, Rehn je srpskim zvaničnicima savjetovao da ne podnose kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Tokom posete Beogradu, Rehn je otvorio novo sedište delegacije Evropske komisije u Srbiji, koje je treće u svetu po veličini. Prenosi Iva Martinović.
Rehn je u Beograd stigao sa ciljem da podvuče opredeljenost i značaj koji Evropska unija pridaje evropskoj budućnosti Srbije i da pruži podstrek neophodnim procesima reformi. U tom smislu uputio je još jednu poruku ohrabrenja.
2009. godina bi mogla da bude godina u kojoj se postižu uspostavljavi slobodni vizni režim za srpske građane za putovanje u Evropsku uniju, ta takozvana bela Schengen lista. Ukoliko se postigne uspeh u borbi protiv kriminala, u borbi protiv korupcije u zemlji, mislim da možemo postići i ostvariti taj veliki proboj unapred.
Međutim, kada je reč o podnošenju kandidature za članstvo u Uniji, Rehn je u Beograd stigao sa sličnom porukom kakvu je nedavno uputio i potpredsedniku vlade Srbije Ivici Dačiću tokom njegove posete Briselu. To nije preporučljivo jer su potrebni uverljivi dokazi uspešnog sprovođenja prelaznog trgovinskog sporazuma i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, rekao je Rehn posle razgovora sa predsednikom Srbije Borisom Tadićem. Navodeći da će Beograd ozbiljno razmotriti analizu evropskog komesara i doneti odluku o tome, Tadić kaže da postoje različita mišljenja.
U tom kontekstu mi danas u Srbiji analiziramo kada da uputimo zvanični zahtev za članstvo u Europskoj uniji. Istovremeno tragamo za načinima koji podižu verovatnoću konačno pozitivne odluke država članica Europske unije o implementaciji prelaznog sporazuma, odnosno ugovora o stabilizaciji i pridruživanju.
Jedan od tih načina je i nedavni poziv Srbije da delegacija Evropske unije doputuje u Beograd kako bi se neposredno uverila u stepen saradnje Beograda sa Haškim tribunalom. Komentarišući ovakav poziv, Rehn je istakao da se on ne protivi inicijativi, ali da je ipak na Evropskoj uniji savetu ministara da razgovaraju o napretku saradnje, a tužilac Serge Bramerc je onaj koji kvalitet te saradnje treba da oceni. Rehn je ponovio da su evropska integracija Srbije i rešavanje statusa Kosova dva različita procesa. Na pitanje da li se od zvaničnika Beograda očekuje fleksibilniji stav kada je reč o članstvu Kosova u međunarodnim institucijama, Tadić i Rehn odgovaraju.
Srbija ni na koji način ne želi da zaustavi ni proces priključenja Kosova nekim finansijskim svetskim institucijama, jer mi smo kao država u pregovorima o budućem statusu predlagali takvo rešenje za Kosovo i Metohiju. Srbija traga za realističnim rešenjem, ali istovremeno ne odustaje od odbrane svojih legitimnih prava. To je integritet zemlje Srbije. I to je konstruktivan pristup Srbije.
Naravno da mi shvatamo, kao što je gospodin predsjednik rekao, da je pitanje Kosova jedno izuzetno važno pitanje kako za Evropu, tako za Srbiju, tako i za region. Sa svim je na mestu i treba reći da je proces evropskih pridruživanja, evropske integracije za Srbiju nešto što nije vezano sa postizanjem rešenjem statusa Kosova. Mi smo tu uvek govorili i to i sada ponavljamo.
Politikolog Jovan Komšić za naš program komentariše Renovu preporuku kada je reč o podnošenju kandidature za članstvo.
Ja verujem da iz te sugestije stoji upravo taj pozitivan interes da kad se krene transparentno u taj proces kandidature i prvo podnošenje kandidature, a onda procenjivanja zrelosti države za ulazak u proces pridruživanja kao kandidata, da iza toga stoji ipak jedna ozbiljnija strateška procena da ne bi bilo dobro da u disharmoničnim tonovima, prioritetima koji su sad u Evropskoj uniji ipak na nekoj drugoj strani, stvar krene loše i po naš brod.
Rehn je u Beogradu razgovarao i sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanovića. U prisustvu državnog vrha i ambasadora evropskih zemalja otvorio je nove prostorije delegacije Evropske komisije u Beogradu, treće u svetu po veličini. Ovom prilikom predsjedniku Srbije poklonio je disk.
This present is very particular. Želeo bih da predam jedan mali poklon predsjedniku Tadiću. On je poznat kao ljubitelj muzike. Ova ploča ipak potiče iz Finske, jedna naša rock blues grupa. I naslov ploča je dosta zgodan, zove se Where is Boris? Gde je Boris?
Where is Boris? Now everybody knows in Europe who is Boris.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Veće ministara Bosne i Hercegovine se tek danas oglasilo nakon što je još sredinom januara uhapšen Vjekoslav Vuković, pomoćnik ministra bezbednosti BiH, i to pod sumnjom da je umešan u pokušaj atentata pripreman u susednoj zemlji. Vuković je juče napustio zatvor nakon što je porodica platila 55.000 eura kaucije. Umeđu vremenu je otvoreno pitanje Vukovićeve suspenzije sa radnog mesta, ali i opravdanosti postojanja dvojnog državljanstva za visoke zvaničnike u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je šef odjela za borbu protiv organizovanog kriminala pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković uhapšen kao državljanin Hrvatske, nadležni ministar Tarik Sadović zatražio je da se u ministarstvu provjeri broj nosilaca dvojnih državljanstava, te ovo kao inicijativu uputio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje ju je odbilo. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Ministri su zaključili od Agencije za zaštitu ličnih podataka zatražimo mišljenje o zakonitosti traženja ovih podataka, a isto tako savjet ministara je zaključio da ministar stavi van snage zahtjev upućen državnim službenicima i zaposlenim u Ministarstvu bezbjednosti, znači da je to bio predmet različitih natpisa.
Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka, slaže se sa procedurom Vijeća ministara. Ustav da je najprije trebalo zatražiti mišljenje agencije, a potom izdavati naloge i upućivati inicijative, kako bi se utvrdilo imali uopšte zakonske osnove za ovakav postupak, kaže Kovačević.
Kada je konkretno pitanje o dvojnom državljanstvu i ovom je zahtjevu, moramo znači vidjeti šta Zakon o radu institucijama Bosne i Hercegovine kaže, i u jednom od članova koji govori o pravima zaposlenih kaže se da od zaposlenika se mogu prikupljati i obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim licima lični podaci samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa. Da li neko ima dvojno državljanstvo, sam taj podatak ne znam zašto je relevantan, odnosno da li je on u neposrednoj vezi sa prirodom radnih aktivnosti.
Zahtjev je za mnogi bio sporan s obzirom da Bosna i Hercegovina i Hrvatska nemaju ugovor o dvojnom državljanstvu, što bi mnogi dovelo u poziciju da budu otpušteni. Naime, Sadović se poziva na činjenicu da ima pravo otpustiti iz državne službe osobu za koju se utvrdi kako je stekla državljanstvo druge države suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njezinim zakonima. Sadović je svoj nalog objašnjavao riječima, citiramo: ako ja kao ministar nemam pravo provjeravati ima li neko ko radi u ovako osjetljivom ministarstvu putovnicu druge države, onda se postavlja pitanje kakva je ovo država. Završen citat. Član Komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba smatra da je u pitanju politička pozadina, s obzirom da pitanje nosilaca dvojnih državljanstava nije sigurnosno pitanje.
Sa sigurnosnog aspekta apsolutno to nije značajno. Dakle, mi sada imamo jednu situaciju da se pokušavaju provjeravati neke činjenice koje po meni sa sigurnosnog aspekta nemaju neki značaj koji bi trebali da imaju. Dakle, to je pitanje provjere jedno pitanje, a pitanje učinjenog djela i posljedica koje Bosna i Hercegovina trpi zbog toga sasvim drugo. Mislim da politiku u ovaj slučaj sada ne treba uvlačiti s obzirom na velike posljedice i štete koje je Bosna i Hercegovina pretrpila zbog ovog slučaja.
Zastupnik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ivo Mirojović kaže kako u ovom trenutku od čala države pa do svih važnijih institucija sjede ljudi s dvojnim državljanstvom, te da se radi o politizaciji.
Možda je zajedničko svih zemalja borba protiv onoga što moderni svijet danas ima i protiv prometa ilegalno oružja i ljudi, droga i tako dalje. I ne znam što bi to bila neka tajnost jedne zemlje u kojoj bi netko mogao, ne vodimo niti hladni, a niti vrući, Bogu hvala, rat. Politizacija svega i ti gafovi koji dolaze iz tog ministarstva ne iznenađuju više nikog.
Vjekoslav Vuković je pušten iz riječkog pritvora, o njegovom hapšenju informirano je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući Špirić uz indirektni osvrt na dešavanja koja su pratila hapšenje.
Informacija sadrži sva fakta do kojih je ministarstvo došlo od hapšenja do puštanja na slobodu u kaucu. Koliko ja znam, status je privremena suspenzija dok se proces ne zaključi. I ja mislim da smo danas dobili informaciju da je Vjekoslav Vuković bio tri puta posjećen od naših ljudi iz diplomatsko-konzularne mreže, dakle iz ambasade u Zagreb, odakle postoji validne zabilješke, ljudi koji izvještavaju ministarstvo. Ja želim samo da hipotetički postavimo pitanje i volio bi da se to posmatra u skladu onoga što bi trebalo. Šta bi se recimo desilo da je XY sa recimo dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine bio uhapšen u Srbiji? Imali razloga ili nema, da ne ulazimo u to? Kakvi bi natpisi bili, šta bi se sve tražilo, kako bi se ponašale institucije ove zemlje.
O cjelokupnom procesu od hapšenja do plaćanja kaucije bit će informisani parlament Bosne i Hercegovine, na čiju je inicijativu i pokrenuto ovo pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Grupe za ljudska prava upozorile su na pritisak na svedoke na suđenju Branimiru Glavašu preko objavljivanja iskaza zaštićenih svedoka i svedočenja istaknutih političara. Tako aktivisti ovih grupa tvrde da je potpredsjednik sabora Vladimir Šeks svojim svedočenjem uticao na javnost i svedoke. Pripremio Enis Zebić.
Grupe za ljudska prava koje monitoriraju suđenje Branimiru Glavašu i drugima za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku krajem 91. prosvjedovale su danas na konferenciji za novinare zbog toga što državno odvjetništvo nije pokrenulo postupak zbog 4 slučaja da su mediji u posljednje 2 godine objavili dijelove tajnih svjedočenja. Direktorica Centra za sučeljavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević iznijela je neke od tih slučajeva.
Onda je 13. siječnja 2009. godine objavljen i dio tajnog iskaza ugroženog svjedoka pod pseudonimom zaštićeni svjedok 06, i to u Glasu Slavonije, a zabilježili smo i 4. veljače javno objavljivanje dijela iskaza ugroženog svjedoka pod pseudonimom Drava kroz interpretaciju koju Glasu Slavonije je dio tajnog iskaza i objavljen dao branitelj 5. optuženika Dine Kontića, odvjetnik Radan Kovač.
Objavljivanje tajnih iskaza ima niz negativnih učinaka, upozorava gospođa Teršović.
Ono što je posebno alarmantno je da se posredno utječe na konkretnog svjedoka, a naravno i na sve druge svjedoke koji se tek pripremaju dati iskaz. I ponovo imamo situaciju stvaranja nepovoljne klime za svjedočenje i zato tražimo da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupi temeljem Zakona o kaznenom postupku i podigne optužni prijedlog protiv počinitelja kaznenog djela odavanja službene tajne.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić podsjetio na izjavu aktualnog HDZ-ovog potpredsjednika sabora Vladimira Šeksa na svjedočenju na suđenju Glavašu kako su pripadnici pete kolone, odnosno agenti vojne kontraobavještene službe tadašnje JNA, u maskirnim odorama Zbora narodne garde i policije organizirali u Osijeku ubojstva i širili lažne glasine kako bi eliminirali najodgovornije ljude u obrani.
Ono što je u svemu tome upravo nevjerojatno, da se o nikakvim djelovanju pete kolone nikad niko nije čuo, nikad se to događalo, nikad konkretnih policijskih izvještaja, što je prva stvar koja bi policija napravila. Nikada ljudi kao što su Vladimir Šeks ili Branimir Glavaš, koji su bili na vrlo visokim pozicijama, nisu prije o tome govorili.
Vladimir Šeks je u svom prošlotjednom svjedočenju na pitanje je li se bilo koja struktura u Osijeku, bilo civilna, bilo policijska ili vojna, tijekom 91. bavila zastrašivanjem, odmazdama ili likvidacijama civila, u svom iskazu naveo da to apsolutno nije točno, podsjeća u izjavi za naš radio Katarina Kruhonja iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Na suđenju koje se upravo provodi pod optužbom koja ukazuje da je vjerojatno toga ipak bilo, dati takvu izjavu po našem mišljenju zapravo znači utjecati sa najviše razine na pravosuđe i na javnost.
Naime, Osječki centar je tijekom ratnih mjeseci početkom 90. u niz navrata upozoravao na deložaciji iz vojnih, društvenih i privatnih stanova u Osijeku, što ih je obavljala tadašnja vojna stambena komisija predvođena Petrom Kljajićem. Gospođa Kruhonja doda i to kako je izvještaj o tome osobno dostavila ožujka 93. u kabinet tadašnjeg potpredsjednika vlade Vladimira Šeksa.
Mislimo da gospodin Šeks ne može zapravo tvrditi da sustavnih kršenja ljudskih prava od strane institucija vlasti u to vrijeme nije bilo, jer ih je bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Sinoćni susret u Njujorku između makedonskog i grčkog pregovarača u sporu oko imena Makedonije završen je bez pomaka, a međunarodni posrednik je ocenio da su predstojeći izbori u obe zemlje prepreka za napredak. Sa detaljima se iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Sljedećih nekoliko mjeseci neće biti suštinskog napretka u pregovorima između Makedonije i Grčke u sporu oko imena. Do ovakvog zaključka se može doći nakon sinoćnjeg susreta u Njujorku između pregovarača Zorana Jolevskog i Adamantiosa Vasilakisa, poslije čega je medijator u sporu, poslanik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz, izjavio da su predstojeći izbori u obe zemlje objektivna prepreka za progres u pregovorima. On je najavio da bi mogući novi susret sa pregovaračima mogao da bude tek za nekoliko mjeseci. Makedonski predstavnik Zoran Jolevski, kome je ovo prvi sastanak otkako je naznačen na ovu dužnost, je istakao da je preneo da u ovom procesu treba zaštititi integritet i dostojanstvo makedonskih građana koji su se posvetili reformama i da su postojećim nivoom demokratije ispunili uslove da dobiju poziv za ulazak u NATO. Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski za vreme zvanične posjete Sofiji rekao je da postizanje razumnog i fair kompromisa u sporu ne zavisi samo od nas, već i od Grčke.
Makedonija je podgotvena da traga po jedno fair rješenje.
Makedonija je spremna da traga za jednim fair rješenjem, međutim nije spremna da prihvati bilo kakav diktat od strane Republike Grčke. Eksperti u Makedoniji kažu da osim izbora u obe zemlje, znatan utjecaj na tok pregovaračkog procesa ima i tužba koju je Skoplje pokrenulo pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu sa optužbom da je Atina prekršila sporazum potpisan pre 14 godina u kome se obavezuje da neće poprečiti međunarodnu integraciju severnog suseda. U međuvremenu, ministri odbrane i vanjskih poslova Zoran Konjanovski i Antonio Milošovski u Briselu su ova dva dana na susretima sa generalnim sekretarom Scheferom i sa ambasadorima zemalja članica NATO pakta pokušali da obrazlože opravdanost poteza vlade u vođenju kampanje sa upotrebom antičkih elemenata. Niti smo ih ubedili, niti ćemo ih ubediti u tome, ukoliko nastavimo takvu politiku, koja još dublje oštećuje naše i onako narušene međunarodne pozicije, smatra profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova.
Učtivost na ambasadorite ne treba.
Učtivost ambasadora ne treba juriti onime što je državni interes zemalja koje oni predstavljaju, a to je nalaženje izlaza iz ove situacije da bi nam oni mogli otvoriti vrata alijanse, a to znači uzdržavanje od provokacije suseda. Eksperti ponavljaju da je Grčka zemlja koja raspolaže mehanizmima zaštite kao članica NATO-a, te da su zato uzaludni pokušaji naših ministara da ukažu Scheferu da izvrši pritisak na Atinu da promeni svoje tvrde pozicije. Ako mi i dalje nastavljamo da pričamo ono što nam je rečeno da ne treba, onda postaje jasno da ili ne razumemo lekciju međunarodne politike ili jednostavno taj problem nam više nije važan napolju, koliko nam je bitno da kod kuće pokažemo nekakvu aktivnost. Ističe Maleski, u međuvremenu su počele da stižu i procjene značajnih međunarodnih eksperata koji makedonsko-grčki spor smatraju evropskim pitanjem i upućuju na njegovo rješavanje u okvirima Evropske unije. Poznati američki lobist Bruce Jackson nedavno je izjavio da je to tako zato što mehanizmi Ujedinjenih nacija nisu uspjeli rešiti ovaj problem. Ova izjava se u Makedoniji tumači kao ne mnogo povoljan razvoj događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na kraju ovog dela emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Kandidatura Srbije za Evropsku uniju trenutačno nije preporučljiva, kazao REN u Beogradu. Bosna i Hercegovina nije spremna za kandidaturu u Evropsku uniju, ocijenio Lajčak. Hrvatska mijenja ustav radi pristupanja Evropskoj uniji. Pregovori Grčke i Makedonije oko imena i dalje bez pomaka. Islamabad priznao da su napadi u Mumbaju prošle godine planirani i dijelom u Pakistanu. Poricanje holokausta se ne može tolerirati, rekao Benedikt XVI.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mirjana Rakela, Ljudmila Cvetković i Mladen Marilović. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, Bosna i Hercegovina je i dalje duboko podeljeno društvo, Helmut Kurti iz fondacije Friedrich Ebert.
Istraživanje je pokazalo da samo 12% građana Bosne i Hercegovine vjeruje u državu, a to je uznemiravajuće. Ako ne možemo sarađivati međusobno, sve ostaje na pojedinačnom radu, a onda riječ haos nije daleko.
Nakon što su propali pokušaj opozicije o zajedničkom nastupu na crnogorskim izborima, vladajuća koalicija uverena je u pobedu. Rajko Kovačević iz DPS-a.
Naši mnogobrojni aktivisti su na terenu i neposredna komunikacija sa biračima je u punom jeku. Po svem onome što saznajemo, bit će više nego ubjedljiva pobjeda ove koalicije na parlamentarnim izborima.
Da li prekid suđenja Vojislavu Šešelju narušava kredibilitet Haškog tribunala? Dragoljub Mićunović iz Demokratske stranke.
Mislim da prekid suđenja je loša ideja i to ni u kom slučaju ne koristi ni kredibilitetu Haškog tribunala, a naravno ni ovoj atmosferi kod nas.
Kako se na Balkanu gleda na mešovite brakove? Julija i Gojko iz Zadra venčali su se 1982.
Znate što, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo prijeko na nju, ne na me, a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat i čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Studija o socijalnom poverenju u Bosni i Hercegovini, koja je sprovedena uz podršku fondacije Friedrich Ebert, potvrdila je tezu o Bosni i Hercegovini kao duboko podeljenom društvu. Tako, na primjer, 2/3 ispitanika Srba ima negativan odnos prema državi u kojoj živi. Studija je pokazala i nizak nivo poverenja građana u demokratiju, što predstavlja opasnost da bi građani u kriznim situacijama mogli prihvatiti i neka nedemokratska rješenja. Sa detaljima se javlja Erdoğan Katana.
Duboka podijeljenost unutar političke zajednice vidljiva je i u odnosu građana prema njenim granicama, pa tako čak 2/3 ispitanika srpske nacionalnosti ima negativan odnos prema državi u kojoj živi, kaže Helmut Kurt, direktor fondacije Friedrich Ebert, koja je inicirala ovo istraživanje.
Im Augenblick haben wir die Situation, dass laut dieser Studie nur 12%.
Istraživanje je pokazalo da samo 12% građana Bosne i Hercegovine vjeruje u državu. A to je uznemiravajuće. Ako ne možemo sarađivati međusobno, sve ostaje na pojedinačnom radu, a onda riječ haos nije daleko, kaže Kurt. Autor ovog istraživanja, profesor sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Berto Šalaj, ističe da zabrinjava i podatak da većina ispitanika bošnjačke, srpske i hrvatske nacionalnosti danas nije spreman da uđe u međusobne rodbinske odnose.
99% Bošnjaka bi pristalo ući u rodbinske odnose s Bošnjacima, a 22% Bošnjaka bi pristalo ući u rodbinske odnose sa Srbima. Međutim, to ne vredi samo za Bošnjake, to vredi za sve tri glavne nacionalne skupine u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, postoji jedna unutar grupna solidarnost, jedan povezujući socijalni kapital koji nam kaže da vjerujemo samo onima koji su isti ili vrlo slični kao mi, iste nacije, iste vjere. Ta unutar grupna solidarnost praćena je nepovjerenjem prema drugim grupama.
Građani su izuzetno nezadovoljni i funkcionisanjem demokratije u BiH. Tako je tek 12% ispitanika vrlo zadovoljno ili uglavnom zadovoljno stanjem demokratije u Bosni i Hercegovini. Čak 53% Bošnjaka, Hrvata i Srba bi demokratiju radije zamijenili jakim vođom. Zbog toga i podatak da je za politiku zainteresovano svega 27% ispitanika ne iznenađuje. Ova studija je samo naučna potvrda nečega što su svi negdje naslučivali, smatra psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo.
Ono što je sad tu užasno problematično, da pored toga što to socijalno povjerenje poprilično nisko na nivou države je i problem što su ljudi poprilično apatični, nezainteresovani za politiku, i to je, ajde da kažem, negdje mač sa dvije oštrice, jer upravo ta nezainteresovanost omogućuje domaćim političarima da vrlo lako manipulišu sa građanima, da ih koriste kao sredstva za ostvarivanje svojih ciljeva, odnosno ostanka na vlasti i sve što ide uz to, a da pritom malo ili nimalo vode računa o interesima građana, jer bojim se da dok smo god tako rascjepkani, dok imamo svi po tri interesa, odnosno svaki narod ima svoj interes, dotle će političari moći veoma lagodno da upravljaju i vladaju ovim narodom.
Psiholog iz Tuzle Ibrahim Prohić nada se da istraživanje neće poslužiti za dalju podjelu BH društva, već za pronalaženje načina kako da se socijalno povjerenje ojača.
Podaci koje je ovo istraživanje dalo imaju svoje uzroke. Takvo stanje ima svoju genezu. To nije prirodno stanje stvari. Uostalom, bosanska povijest, pogotovo onih 45 godina, 45. do 90. pokazala je da se u Bosni i Hercegovini između etničkih zajednica ili naroda mogu naći modeli suživota koji su funkcionirali. Nije to samo bila fikcija, nego ovo što imamo u posljednjih 20 godina, to je producirano stanje za račun određenih politika.
Sociolog iz Banja Luke Ivan Šijaković mišljenja je da je ova studija dobar osnov za traženje socijalnog povjerenja u BiH, bez koje je, kaže, teško očekivati stabilan socijalni, ekonomski i politički razvoj.
To je problem što se povjerenje razbilo na nekoliko povjerenja i zatvorilo se u svoje etničke nacionalne grupe. Sad je naš, odnosno zadatak istraživača, da kažu ima li elemenata i koji su elementi da dođe do međusobnog otvaranja tih zatvorenih, ukotarenih, atomizovanih socijalnih kapitala u jedan jedinstveni kapital prostora Bosne i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodan na Evropa, Erdogan Katana.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vlast i opozicija različito gledaju na ocene koje je juče pred poslanicima Evropskog parlamenta izrekao visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejt, javlja iz Prištine Gzimba Džaku. Fejt je ocenio da vladi i parlamentu Kosova nedostaje transparentnosti polaganje računa za trošenje javnih financija i iznao je primjedbe na način odlučivanja u ovim institucijama.
Vlast i opozicija različito gledaju na ocjene koje juče pred poslanicima Evropskog parlamenta izrekao visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fejt. Govoreći pred odborom za spoljnu politiku Evropskog parlamenta, Fejt je juče ocenio da vladi i parlamentu Kosova nedostaje transparentnosti polaganja računa za trošenje javnih financija i izneo primjedbe na način odlučivanja u ovim institucijama. Dok premijer i predsjednik parlamenta primaju sa rezervom ocjene Petera Fejta, opozicija ih podržava. Premijer Kosova Hašim Tači, iako pozdravlja angažovanje Petera Fejta, ističe da vlada na čijem je čelu radi sa punom transparentnošću, izražavajući neslaganje sa suprotnim ocenama visokog predstavnika Evropske unije.
Se vrije ko agende ne vete, dhe sa parlamenti ko obligime të veta, gjithashtu kushtetuse dhe se vrije jep logarithënje në parlament.
Vlada ima svoju agendu, dok parlament ima svoje ustavne obaveze. Vlada polaže računa u parlamentu i pred svim građanima Republike Kosovo. Mi smo sada u fazi konsolidacije demokratije i mi ćemo je i dalje razvijati, izjavio je Thači. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić, odgovarajući na primjedbe Fejta, kaže da je on o tome prvo trebao da razgovara i da svoje primjedbe prenese predstavnicima institucija koji imaju redovne sastanke sa Međunarodnom civilnom kancelarijom. Krasnić kaže da vlada u svakoj zemlji određuje u velikoj mjeri agendu rada Skupštine, pošto se zakoni i druge inicijative prosljeđuju Skupštini uglavnom preko vlade.
Ja mi bih fasuar me to vretje, jub se janë thonë, pup se janë thonë në takimet që
iznenađen sam ovim primjedbama, nešto su izrečene, već zašto nisu rečene na sastancima koje smo mogli imati u svako vreme i svugde kada bi to zatražio međunarodni civilni predstavnik. Skupština nije Hyde Park i to treba da znaju svi. Mi radimo prema Ustavu, imamo poslovnik o radu i zahteve i procedure, rekao je Krasnić. Predstavnici opozicije kažu da su primjedbe koje je izrekao Fejt uvek bile i primjedbe opozicije. Predsjednik Demokratskog saveza Dardanije Neđadaci kaže da je dobro da je Fejt izrekao ove primjedbe na tako visokom nivou kako bi se postigao pozitivan efekat na njihovom otklanjanju u budućnosti.
Agenda në parlamentit një vjet nuk e krijon parlamenti, unë jam antar i kryesisë.
Agendu skupštine već godinu dana ne uređuje skupština. Ja sam član predsjedništva, mi formalno odlučujemo o dnevnom redu. Kada se dođe na sednicu, onda se dnevni red menja. Jednoga dana je glasanjem skupština skinula sa dnevnog reda jednu tačku. Dolazi premijer koji kaže da na dnevnom redu treba da bude ovaj zakon. Zato nema nikakav parlamentarni nadzor na delovanje vlade, kaže Dac. I potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi podržava ocene Pitera Fejta i ističe da dele iste ocene sa šefom međunarodne civilne kancelarije.
Zoti Peter Fejt ka vërtetuar atë që opozita ka thon në vazhdimsi se parlamenti është i dirigjuar ekskluzivisht nga qeveria.
Gospodin Peter Fejt je potvrdio ono što je opozicija stalno govorila, da je parlament dirigovan od strane vlade. Vi znate da su većina sednica koje su održane dirigovane po redosledu i vremenu koje je odredila vlada i pod neposrednim i javnim uticajem koji je činio premijer u posebnim slučajevima, rekao je Sufi. Fed je pred članovima spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta kritikovao institucije Kosova za nedovoljan napredak, posebno u polaganju računa i transparentnosti trošenju javnih finansija i donacija. On je također ocenio da parlament Kosova nije koliko treba uključen u donošenju odluka i da se mnoga odluka donose samo vladi bez značajnijeg uključivanja parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org. Nakon propalih pregovora opozicije o zajedničkom nastupu na izborima 29. marta, političke partije imaju različite planove o daljem delovanju. Među opcijama su samostalan izlazak na izbor ili manja koalicija sa programski bliskom partijom. U međuvremenu, vladajuća koalicija je već pokrenula članstvo i počinje sa kampanjom, javlja Srđan Janković.
Nakon fijaska u pregovorima o formiranju zajedničke opozicione liste, treba iskoristiti predstojeće vrijeme i vidjeti da li postoji neka varijanta u kojoj bi određeni politički subjekti formirali novi savez, kaže lider Narodne stranke Predrag Popović. On podsjeća da je nekoliko političkih stranaka bilo za koaliciju partija koje žele taj savez, ali da je protiv toga bio Srđan Milić, predsjednik SMP-a.
Bojim se da ako se nešto ne uradi u ovih narednih nekoliko dana i ne dođe do nekog okrupnjavanja opozicije, u kom to pravcu možda ide u ovom trenutku, vjerujte, niko vam ne može sa sigurnošću reći, ali ako toga ne bude bilo, mislim da je juče praktično, da smo mi juče onakvim jednim neodgovornim prije svega odnosom prema građanima Crne Gore suštinski riješili rezultat izbora u martu mjesecu. Da vidimo da li je mogući neka B varijanta. Dakle, da li je moguće neko okupljanje opozicije na drugačijim osnovama?
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je saopštio da će u pregovorima o zajedničkoj listi obavijestiti glavni odbor koji će nakon toga odlučiti kako će ta stranka nastupiti na parlamentarnim izborima. Upravo ovu odluku glavnog odbora SMP-a iščekuju i druge dvije partije Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene. Goran Danilović i Koča Pavlović se i dalje nadaju da će glavni odbor SMP-a narednih dana pristati na koaliciju stranaka opozicije koje to žele.
Sad ostaje samo da vidimo da li će eventualno glavni odbor Socijalističke narodne partije reći da je raspoložen za koaliciju koju mi predlažemo od početka.
Znači, mi u pokretu smatramo da još uvijek postoji prostor da se glavni odbor SMP-a opredijeli drugačije.
Na pragu je i formiranje Srpske nacionalne liste. Jedan od inicijatora, Novak Radulović, kaže da su pregovori sa još nekim strankama u toku.
Za sada sigurni su u toj listi Stranka srpskih radikala, Srpski nacionalni savjet i Srpsko narodno vijeće sa istaknutim pojedincima, a očekuje se ovih dana i formiranje Stranke srpskih narodnjaka. Razgovarali smo sa predstavnicima inicijativnog odbora i na putu smo da se i sa njima dogovorimo.
Dok opozicione stranke nemaju jasan odgovor o načinu nastupa, u vladajućoj koaliciji su pregovori završeni i iščekuje se samo odgovor Bošnjačke stranke koja će odlučiti za vikend o ulasku u koaliciju. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević smatra da će taj odgovor biti pozitivan i kaže da je ta koalicija započela kampanju.
Naši mnogobrojni aktivisti su na terenu i neposredna komunikacija sa biračima je u punom jeku. Po svemu onome što saznajemo, bit će više nego ubjedljiva pobjeda ove koalicije na parlamentarnim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Sudsko veće Haškog tribunala u postupku protiv Vojislava Šešelja odlučilo je da na neodređeno vreme prekine suđenje koje je počelo u novembru 2007. Tužilaštvo se više puta žalilo na to da su svedoci zastrašivani i da je na njih vršen pritisak, a Haški sud je krajem januara Šešelja optužio i za nepoštovanje suda jer je u jednoj svojoj knjizi objavio imena zaštićenih svedoka kao i delove njihovih iskaza. Da li prekid suđenja Šešelju narušava kredibilitet Haškog tribunala, istraživao je Nebojša Grabež.
Predstavnica tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran kaže da je zahtev za privremenu obustavu suđenja Vojislavu Šešelju podnet zbog narušenog integriteta postupka, podsjetivši da ovo nije prvi put da je tužilaštvo iznelo takav zahtev.
Sudije su u svojoj odluci kojom su odlučile da obustave postupak navele da je u svetu postojećih okolnosti saslušanje drugih svedoka ne bi bilo u interesu pravde jer ne bi bilo moguće garantovati da će se oni slobodno izjašnjavati ni garantovati njihovu sigurnost kao ni integritet samog postupka. Nije prvi put da tužilaštvo traži privremeno obustavljanje postupka, to je traženo ako se sećate i u julu prošle godine. Na sudskom veću je da odluči šta će se dalje dešavati, odnosno kada će se postupak nastaviti.
Za šefa pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja Zorana Krasića odluka o odlaganju suđenja predstavlja pravni skandal.
Jednostavno tužilaštvo nije projektovano da u jednom normalnom postupku izgubi postupak, a ono ga je izgubilo. Vojislav Šešelj je pobedio još prvog dana kad je otišao u Haški tribunal.
Reagovao je i Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom koji je ocenio da će ponovni prekid suđenja Šešelju dodatno umanjiti već poljuljano povjerenje srpske javnosti u nepristrasnost tog suda. U ovom trenutku nemamo saznanja o ugrožavanju svedoka, niti smo o tome obavešteni od strane tribunala, ističe se u saopštenju savjeta i dodaje da je potrebno omogućiti optuženom Šešelju pravo na odbranu koje uključuje i pravo optuženog da se sam brani kako bi se suđenje nesmetano i u razumnom roku završilo. I predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović smatra da prekid suđenja Šešelju ni u kom slučaju ne koristi ni kredibilitetu tribunala, niti političkoj atmosferi u Srbiji.
Ja mogu da shvatim da je njima Šešelj neugodan optuženik koji ima i svoj način odbrane, ali od početka u tom suđenju ima nekih problema i nespremnog tužilaštva i raznih zahteva, dakle vrlo je čudno.
Mićunović podsjeća da je bilo problema i sa pojedinim svedocima koji su mijenjali svoje izjave.
Tako da je sve to što je tužilaštvo iznosilo na neki način postalo kompromitovano. I sada je bio tu blizu kraj i ne razumem zašto je došlo i čak i ako je bilo tog prekršaja da su neki od tih svedoka zaštićenih bili otvoreni kroz neko objavljivanje. Ali to je sad jedan problem koji se može rešavati na drugi način, nekom administrativnim upozorenjem ili kaznom zbog toga, ali ne prekida suđenja.
Kritike na račun rada tužilaštva ima i Slobodan Maraš, funkcioner Liberalno-demokratske partije.
Tužilaštvo u Hagu za mene je prilično iznenađujuće. Mislim da način na koji funkcionišu i na koji su pripremljeni ne odgovara instituciji koju predstavljaju.
U kojoj meri inače građani Srbije prate prenose iz Haškog tribunala i koliko se oni reflektuju na njihove stavove?
Kako da ne prati, to je mnogo interesantno i zanimljivo.
Ne, ne interesujem to.
Čini mi se da doktor Vojislav Šešelj može da služi na ponos svim pravnicima u bivšoj SFRJ. Bilo bi čak interesantno da su prenosili suđenja recimo Haradinaju ili Naseru Oriću, pa da čujemo kakvi su to dokazi bili da ti ljudi prođu praktično bez ikakve kazne.
Mislim da je to jedno najveće arčenje budžetskih para na plaćanje tih prenosa i uopšte to nije primjereno na javnom servisu.
Kakvi tuken to je? Isto kao i dnevnik.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jaka saradnja u regionu jugoistočne Evrope važan je faktor za realizaciju projekata, izgradnju nove infrastrukture, povezivanje gasnih sistema i sigurnost snabdevanja ovim energentom, rečeno je danas na Međunarodnoj konferenciji o snabdevanju regije prirodnim gasom u narednoj deceniji, zabeležio Ivan Katavić.
Interkonekcija plinskih sustava i sigurno snabdevanje plina u budućnosti zajednički je cilj svih država regije jugoistočne Evrope. Njega je u potpunosti moguće ostvariti tek za 4 godine, a do tada je potrebna suradnja i uvezivanje gasnih sustava u regiji, kako nam se ponovno ne bi dogodila nedavna kriza uzrokovana prekidom opskrbe plina iz Rusije. Semir Petrović, predstavnik istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku Bosne i Hercegovine.
Mi ne možemo ove godine riješiti dugoročno sigurnost snabdjevanja Bosne i Hercegovine, pa čak ni u narednih 3 godine. Mislimo da energetska zajednica koja je formirana prije 3 godine je napravila početne inicijative da se od niza ideja u regionu iskristališu 2-3 koje su najpogodnije svima. Najviše je bilo govoreno jučer o jednom gasnom prstenu za jugoistočnu Europu koji košta 1 milijardu eura i koji se ne može realizirati ni za godinu, za koji nema pojašnjenja za feasibility studije.
Zemlje Balkana najviše su bile pogođene nedavnom energetskom krizom. Da se to ne bi dogodilo i iduće zime, jedna od prvih stvari koju će Srbija uraditi je osposobljavanje postojećih i izgradnja novih skladišta plina, kazao je Rajko Simin, predstavnik Srbije Gasa.
Moramo napraviti skladište, moramo osposobiti skladište, podzemno skladište u Baratskom dvoru u Banatu, sama reč kaže, koje će omogućiti praktično da se upumpava u sistem 5 miliona kubnih metara dnevno i na taj način dosta komforno sa redukcijama prethodnim, naravno tamo gdje je moguće, prebrodimo krizu.
Jedna od mogućnosti koja bi mogla poboljšati sadašnju situaciju jeste izgradnja pogona za proizvodnju prirodnog plina. Zato je potrebna suradnja među zemljama regije i to na konkretnim projektima, ističe Vladimir Đurović, predstavnik kompanije Plinacro iz Hrvatske.
Zajedničko djelovanje, brza, zapravo neću reći brza, kvalitetna priprema projekata je brza realizacija. Odluke, činjenica da nam vrijeme govori da neke odluke upravo vezane na plin, na gradnju plinskih objekata moramo brzo donositi. Što se vrijeme odluke proteže, mi smo svi skupa gubitnici.
Korištenje i proizvodnju prirodnog plina preporučuju predstavnici energetskih kompanija iz Europe. Hans Riederlod, predstavnik Internacionalne gasne unije, kaže kako je prirodni plin budućnost današnjeg vremena. Prirodni plin predstavlja najčešće fosilno gorivo koje ima veliki potencijal interakcije sa obnovljivim izvorima energije i zbog toga pruža jedan solidan način premošćivanja situacije u odnosu na buduće generacije obnovljivih energenata. Velike su ekonomske i ekološke prednosti ovog energenta, dodaje Riederlod. Daniel Heck, predstavnik kompanije Makrogas, koja je dio Evropske asocijacije za plin, naglašava kako države jugoistočne Europe trebaju što prije postati dio procesa harmonizacije tehničkih propisa plinske industrije u Europi. Ono što želimo je da podijelimo svoje stručno znanje i iskustvo sa zemljama jugoistočne Europe. Makrogas je tehnička organizacija na evropskom nivou. Zbog toga poruka koju želim istaći je da najznačajnije kompanije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i drugih zemalja trebaju imati direktan pristup ovom procesu harmonizacije i usklađivanju na evropskom nivou, kazao je Heck. Rajko Simin iz Srbije Gasa također dodaje da zemlje Balkana imaju energetskog potencijala, ali ga dovoljno ne iskorištavaju.
Ono što mislim da treba da uradimo, a to radi i zapadna Europa i sve zemlje koje koriste gas, daleko više ruski, je pre svega o energetskoj efikasnosti u gorivima koje su obnovljivim gorivima, korištenju vetra i korištenju recimo kogeneracija i tako dalje. Znači, svi ti stvari biogasa, znači nešto što možemo da uradimo. Ja znam da su zapadne zemlje čak zacrtali sebi 25% da ove godine to uradi. Mi, kad bi samo naštelovali, da tako prosto kažem, uređaje naše, 10% bi uštedili, ništa ne radimo.
Ono što je sigurno, zemlje regije, osobito Bosna i Hercegovina i Srbija, još neko vrijeme ovisit će u potpunosti od dotoka plina iz Rusije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U mnogim zemljama ova nedjelja proglašena je nedjeljom braka. Ona traje od Svjetskog dana braka koji je bio prošle nedjelje do dana zaljubljenih Valentinova koji je u subotu. Naš saradnik Goran Vežić šalje priču o brakovima supružnika različitih nacionalnosti i religija, onima koje zovemo mešovitim brakovima.
Julija i ne Romeo, nego Gojko iz Zadra vjenčali su se 1982. godine. Gojko je Srbin, a Julija Hrvatica i bio je to još jedan u nizu takozvanih miješanih brakova, koji u to vrijeme nisu bili nikakva rijetkost, premda ni tada nisu baš svugdje i svi takvi brakovi nailazili na odobravanje.
Pa, znate što, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo prijeko na nju, ne na a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat. I čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
O tome nam ima što reći sarajevski teolog fra Marko Oršolić, koji je sa svojim internacionalnim multireligijskim i interkulturnim centrom Imicom u ratu u Bosni i Hercegovini stao na stranu miješanih brakova i djece iz tih brakova onda kad su ih svi zaboravili.
Možda je blago riječ zaboravljeni. Oni su, što se tiče Bosne i Hercegovine, u vrijeme kada su carevale nacionalne ideologije, čak nažalost i svoj krvavni pir slavile, da je u to doba su ljudi u miješanim brakovima i djeca iz njih smatrali bastardima, kopiladima i one koje treba iz ovoga društva gotovo potpuno izopćiti.
Ratovi su protutnjali, neki brakovi u tome nisu izdržali, pa su im granice novih država ili entiteta prošle i kroz bračne krevete. Mnogi su izdržali sve nedaće, pritiske, sumnje. Miješani brakovi su nadživjeli sjaće mržnje, pa se i na zadarskom području sklapaju novi, kaže nam Gliša Ornjak iz Benkovca.
Imamo baš tu iz Benkovca naš mladić, sad valjda je, ne znam, je sve oženili sa jednom Bosankom i tako, ali imate slučaj, ali moja kćer, ali ona se udala za Hrvata. Tu našega domaćeg, jeli, oni dobili su sina i tako, jeli.
Kao vozovi, vlakovi i u Bosni i Hercegovini se nastavljaju miješani brakovi, priča nam Marko Oršolić.
Znate šta, ljubav je jača od svega. I od vjere, i od nacije, i odnosno vjerskog opredjeljenja i nacionalnog opredjeljenja, zato što je Bog sam izvor te ljubavi. I problem je samo kod nas što vjerske zajednice sve i ljudi pojedinci ne pomognu tim ljudima koji su u miješanim brakovima da shvate njihovu poziciju, ali njihovu početnu, apsolutno čistu namjeru i poštenu namjeru, a to je da je ljubav važnija od svega. Ako to ne shvatimo, civilizacija naša nema nikakve budućnosti.
Na jednom forumu sam naišao na misao da ljudi različitih nacionalnosti ili religija uživaju u svojoj ljubavi, a da ne misle o svojoj djeci koja to mogu ispaštati. Marko Oršolić.
Oni nailaze na mnogobrojne teškoće i postoje djeca u tome. Djeca nikad ne trebaju opredjeljivati između jedne i druge religije ili ne znam, nija običaja i civilizacije, nego zapravo da trebaju težiti jednoj civilizaciji koja je univerzalna, zajednička, koja u stvari jedina ima budućnost, koja je globalna i koja zna ljestvicu vrednota, a u svakoj ljestvici vrednota će biti uvijek ljubav na prvom mjestu.
Djeca iz miješanih brakova, kao slovenski političar, bivši ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl, znaju se naći u nebranom grožju. Vajgl u aktualnim slovensko-hrvatskim nesporazumima podrazumijeva se zastupa slovensku stranu, a kako mu to primaju njegovi rođaci po majci iz Hrvatske, iz Popovića u Konavlima?
Pa znate šta, moji ljudi tamo se drže van toga, znate. A inače, znate, da ovi Dalmatinci tamo, oni imaju svoju pametnu rezervu do svega. I nisu baš tako pregrejani političari. Znate, nisu to najznačajnije stvari u životu.
Pametna djeca iz miješanih brakova će izbjeći moguće nevolje, a ona još pametnija, kao sin Gojka Drče, će i profitirati.
Sretlo je moj mladi se osjeća i da je počešten si, jer ima dva Božića.
Vozovi, vlakovi, to naši miješani brakovi. Vozovi, vlakovi, to naši miješani brakovi.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bili su ovo dokumenti dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.